Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-mart, chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yevropa ittifoqi va Turkiya Yevropaga kelayotgan migrantlar oqimini to'xtatish choralari xususida gaplashmoqda. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti muhokama etilayotgan shartnomani noinsoniy deya tanqid qilmoqda.
The irregular flow of migrants along the Western Balkan route have now come to an end.
Yevropa kengashi prezidenti Donald Tuskning aytishicha, muhojirlar endi Bolqon davlatlari orqali g'arbiy Yevropaga kela olmaydi, yo'l yopilgan. Gretsiyaga Turkiya orqali kelayotgan qochqinlar ortga qaytariladi. Anqara Yevropadan chiqarib yuborilgan har bir suriyalik o'rniga Turkiyada rasmiy qochqin maqomini olgan suriyalikni qabul qilishni taklif etmoqda. Boshqa mamlakatlardan kelgan migrantlarning qochqinlik arizasi alohida ko'rib chiqiladi.
Game changing position. In fact, our objective is to discourage illegal migration to prevent human smugglers.
Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'lining aytishicha, bunday mexanizm muhojirlarning noqonuniy yo'l bilan kelishining oldini oladi va inson savdogarlarning biznesiga bolta uradi. Odamlar Yevropaga qonuniy yo'l bilan tartibli ravishda borsin, deydi u. Ayni damda minglab migrantlar Gretsiya, Makedoniya chegarasida to'planib qolgan. Bolqon davlatlari shimol tarafda chegaralarni yopgan. Yordami evaziga Turkiya Yevropa ittifoqidan o'z hududidagi minglab suriyalik qochqinlar uchun 6.6 milliard dollar yordam berishni hamda Yevropa ittifoqi bilan vizasiz bordi-keldini yo'lga qo'yishni, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish jarayonini tezlatishni so'ramoqda. Biroq xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra kelishuv muammoni hal etmaydi. Suriyaliklar hayotini tahdid ostiga qo'yib, dengiz orqali Gretsiyaga kelishda davom etaveradi.
If we're going to start seeing Turkey being used effectively as Europe's border guard, that has real risks and dangers for refugees themselves. By no means
qochqinlar uchun xavfsiz manzil deb bo'lmaydi, dedi tashkilot vakili Gauri Van Gulik. Uning fikricha, inson savdosiga chek qo'yish uchun qochqinlarga Yevropaga borishning muqobil yo'llarini taklif etish kerak.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nafaqat Yevropaga, balki Iroqqa qochgan suriyaliklar ham hayotdan qiynalmoqda. Yashash sharoitlari haqida shikoyat qilmoqda. Ba'zilari Yevropaga chiqib ketishga yo'l izlayapti. Iroqning Kurdiston mintaqasiga tegishli Domiz qochqinlar lagerida 30 ming suriyalik yashaydi. Ular urushning tugashini sabrsizlik bilan kutmoqda, ammo ba'zilari vatanidan umidini uzgan. Xolisa Sabr Ali ismli ayolning aytishicha, Suriya vayronaga aylangan, normal hayotga qaytishga umid yo'q. Qochqinlar ancha rivojlangan Yevropaga chiqib ketishni istaydi. Yo'lda ularni kutayotgan xavf-xatarga qaramay. Domiz lageridagi qochqinlar uchun donor davlatlar tomonidan pul tobora kamroq ajratilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pokiston va Afg'oniston dunyoda poliomielitdan butunlay xoli bo'lmagan oz sonli davlatlardan hisoblanadi. Islomiy jangarlar aholini emlash tadbirlariga xalaqit bermoqda. Yaqinda Pokistonning Karachi shahrida poliomielit holati aniqlandi. Aholi zich yashovchi bu shaharda kasallik tez tarqalib ketadi degan xavotir bor.
We have to be very vigilant in the coming 5 months so that we can stop.
Kelasi 5 oyda xushyor bo'lmasak, virus tarqalishini to'xtata olmaymiz, deydi emlash bilan shug'ullanuvchi mahalliy tashkilot raisi Aziz Me'mon. O'tgan yili dunyoda 73 odamning falajga uchragani aniqlangan bo'lsa, shulardan 54 nafari Pokistonda qayd etildi. Virus tag-tugi bilan yo'qotilmasa, qaytib kelaveradi, deydi mutaxassislar. Biroq emlash kampaniyasiga islomiy jangarilar imkon bermayapti. Ular nazarda poliomielit bilan shug'ullanuvchi xodimlar g'arb josuslari bo'lib, emlash bahonasida musulmon bolalarni bepusht qilmoqchi. Yanvar oyida Kvetta shahridagi emlash markazida xuruj ro'y berib 15 kishi o'lganidan so'ng Pokiston hukumati xavfsizlik choralarini kuchaytirishga majbur bo'ldi. Imomlarni vaksinatsiya foydasi haqida ma'lumot tarqatishga da'vat etmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShda demokratlar va respublikachilar partiyalaridan prezidentlikka yagona nomzodni tanlash jarayoni davom etmoqda. Vermont shtatidan demokrat senator Bernie Sanders seshanba kuni shimoldagi Michigan shtatida g'alaba qozondi. Xalqaro erkin savdo bitimlariga qarshi chiqayotgan Sandersga shtat ishchilari ovoz berdi. Ular nazarda kompaniyalar ishlab chiqarishni arzon ishchi kuchi mavjud xorijiy davlatlarga ko'chirib, amerikalik ishchilarni ishsiz qoldirmoqda. Sandersning raqibi, sobiq davlat kotibi Hillary Clinton janubdagi Mississippi shtatida salmoqli g'alabaga erishdi.
I want to be the president not for those who are already successful. They don't need me. I want to be the president for the struggling and the striving, for people who have a dream and who are looking for
America barchamizniki. Yolg'iz omadi chopganlarniki emas. Men boy bo'lmagan aholi uchun prezident bo'lishni istayman. Chunki boylarning menga ehtiyoji yo'q. Qiynalayotgan, orzularining ketiga tushgan odamlarga prezident bo'lmoqchiman, dedi Clinton. Respublikachi da'vogarlar orasida esa peshqadam Donald Trump Michigan, Mississippi va Gavayi shtatlaridagi saylovlarda g'olib bo'ldi. Respublikachilar partiyasining yetakchilari Trump nomzodiga qarshi chiqmoqda. Ular nazarda tadbirkor noyabr oyidagi asosiy saylovlarda demokrat nomzodni mag'lub etishga qodir emas. Kelasi hafta poytaxt Washington hamda Florida, Illinois, Missouri, Shimoliy Karolina, Ohio shtatlarida ham saylovlar o'tkaziladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam davom etmoqda, deydi huquq faollari. Tojikiston ayollarining bugungi hayoti qanday? Ispan zaboni aholi orasida prezidentlik uchun nomzod Donald Trampdan norozilar ko'p. Autizm bilan xastalangan bolalarga ko'mak berayotgan yamaykalik muhojir haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. O'zbekistonda huquq-tartibot organlaridagi poraxo'rlikni fosh qilishga jazm etgan tadbirkor qamoqxonada qiynoqlardan o'lgani aytilmoqda. Ma'muriy javobgarlikka tortilgan 48 yoshli tadbirkor Ilhom Ibodovning o'limiga sabab rasman yurak xuruji deb ko'rsatilgan. Huquq himoyachilariga ko'ra, qamoqxonadan chiqqan navbatdagi jasad mamlakatda qiynoqlar muntazam qo'llanishini tasdiqlovchi dalillardan biridir. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekiston qamoqxonasidan chiqqan navbatdagi jasad haqidagi ma'lumot so'nggi paytda kuzatilgani kabi diniy radikalizmga bog'liq emas. Buxoroda tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan, tergov surishtiruv paytida vafot etgan Ilhom Ibodov ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanib 15 sutkalik qamoq jazosini o'tayotgan bo'lgan. Ilhom Ibodovning tergov izolyatoridagi o'limi huquq-tartibot organlariga pora berishdan bosh tortish, tadbirkorlik faoliyati davomida bergan poralari haqidagi ma'lumotlarni ochiqlashga jazm etish bilan bog'liq ko'rilmoqda. O'tgan yili sodir bo'lgan, bugunga kelib ochiqlangan bu voqea tafsilotlariga ko'ra, Ibodovni qiynoqqa solish Buxoro viloyati Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar boshqarmasi vakillari ishtirokida o'tgan. Qiynoqqa solishga nafaqat huquq-tartibot idorasi xodimlari, balki o'ta xavfli jinoyatda ayblanib jazo o'tayotgan mahkumlar ham jalb qilingani aytilmoqda. Ayni paytda bu ish bilan inson huquqlari tashkilotlari shug'ullanishmoqda. O't yuraklar tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyevga ko'ra, hozirda Ibodovning jasadini qayta ekspertizadan o'tkazish, qiynoq ko'rsatganlarni javobgarlikka tortish masalasi ko'tarilmoqda.
Ilhom Ibodovning qiynoq qo'llab o'ldirilishi O'zbekiston Respublikasidagi ma'muriy organlar, xususan Milliy xavfsizlik xizmati amaldorlarining jinoiy kirdikorlariga qarab ketyapti. Tadbirkorlar, ishbilarmonlar mana shu Buxorodagi insonlarga nisbatan o'tkazib kelingan bosimlarga qarshi o'z fikrini aytgan Ilhom Ibodovni ular hibsga olishlardan maqsad uni o'ldirish bo'lgan. Chunki uni qo'lida juda ham katta bir kompromat materiallar bo'lgan. Undan pora talab qilib kelishgan va u oxirgi marta porani berganidan keyin bu oxirgisi, men qaytib pora bermayman chunki juda qiyinchilik bilan ketyapti degan, buni orqasidan ular janjallashib qolishgan va Ilhom so'zini aytgan: agar yana qaytib mendan so'rasalaringiz, men barcha ma'lumotlarni davlat organlariga taqdim qilishga majbur bo'laman deb aytgan. E'tibor qaratadigan joyi shundaki, o'ta xavfli retsidivistlarni, ya'ni qamoqxonaning lahmachlarini olib kelib, o'sha ma'muriy javobgarlikka tortilgan Ibodovlar bilan birga qo'yib, shular orqali bu Ibodovlarni qiynashgan.
Buxorodagi savdo majmuasida bir nechta do'konlarga ega bo'lgan Ilhom Ibodov akasi bilan birga 2015-yilning 16-avgustida hibs qilinadi. Dastlab 10, keyinchalik yana 15 sutkalik qamoqda ushlanadi. 13-sentyabrga kelib uning o'ligi yaqinlariga qaytariladi. Marhumning yaqinlari shu paytgacha O'zbekiston idoralaridan adolat izlashgan. Umid yo'qqa chiqqach, bu voqea haqida gapirishga dahshatli qiynoq alomatlarini ko'rsatuvchi foto va video materiallarni ochiqlashga qaror qilishgan.
Va 12-sentyabr kuni o'lgan, 13-sentyabr kuni uni ekspertizadan o'tkazib, go'yoki yurak xuruji bilan o'lgan degan bahona bilan uni oilasiga qaytarganlar, zudlik bilan ko'mishni talab qilganlar, lekin oila a'zolari baribir jasorat ko'rsatib, o'sha Ilhom Ibodovni momataloq bo'lib yotgan badanlari, kesilgan, shilingan terilarini ko'rsatib turadigan, tovonlariga va tirnoqlari orasiga bigiz tiqilganligini isbotlovchi fotosuratlar va videoni bizga taqdim qilishgan.
Mo'tabar Tojiboyevga ko'ra, aka-uka Ibodovlarning ishi savdogarlar va huquq-tartibot organlari munosabatiga taqaladi. Marhum pora berishda davom etganida bergan poralarini ochiqlashga jazm etmaganida ehtimol ayanchli o'limdan qutulib qolishi mumkin edi.
25 sutkalik qamoq jazosi bekor bo'lgandan keyin bu aka-ukalarni, Ibodovlarni qonunga zid ravishda Buxoro viloyati Milliy xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga yerto'lasiga olib borilgan va u yerda 12-sentyabrgacha u yerda ushlab turilgan va ular tinimsiz ayovsiz ravishda qiynoq qo'llashgan. Akasini akasi rahmni oldida ilhomni ko'zi oldida rahmni ayovsiz kaltaklaganlar va oxirgi kun 12-sentyabr kuni ilhomning ahvoli og'irlashib o'ladigan holatga tushib qolganida uni ehtiyot chorasini qamoqda qoldirishga olib kelingan. Sutni ajrimini chiqarib olib kelganlaridan keyin sas sadosi chiqmasdan qolgungacha ayovsiz kaltaklaganlar,
dedi Tojiboyeva. O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslar jasadi chiqishi muntazam kuzatiladigan hodisa. Odatda aksariyati diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarga tegishli bo'lgan bu holatlar dindorlarga nisbatan qamoqxonadagi keskin munosabatlar bilan izohlanadi. Faollariga ko'ra, Ilhom Ibodovning o'limi, qiynoq qo'llash, mamlakatdagi barcha qatlamlar ustidan nazorat o'rnatgan huquq tartibot organlari uchun asosiy qurol vazifasida qo'llayotganligini ko'rsatmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tojikiston aholisining 40% dan ortig'ini xotin-qizlar tashkil etadi. Ularning aksariyati ishsiz, uy bekalaridan iborat. Ammo Tojikiston prezidentining maxsus qaroriga ko'ra, respublikada layoqatli xotin-qiz mutaxassislar tobora yuqori lavozimlarga tayinlanmoqda, davlat ishlariga jalb etilmoqda va parlamentda ularga alohida o'rin ajratilmoqda. Hamkorimiz Ravshan Shamsning lavhasi Tojikiston ayollarining bugungi hayotini yoritadi.
Tojikistonda xotin-qizlar haqida gap ketganda, ularni jamiyat ko'zgusi, hayot davomchilari deyishadi va xato qilishmaydi. Ayollar, nainki ayol, hatto qizlar ham hozir ro'zg'or yurituvchi bo'lmoqda. Mamlakat prezidenti Imomali Rahmonning maxsus qaroriga ko'ra, respublikada layoqatli xotin-qizlarni davlat ishlariga jalb etish, yuqori lavozimlarga tayinlash bir necha yillardan beri davom etmoqda. Hozir mamlakatda davlat ishlarida band bo'lgan amaldor xotin-qizlar sho'rolar davridagidan ko'proqdir. Tojikistonlik Mohigul Namozovaning aytishicha, rahbariyat e'tiboriga tushgan ayollar jamiyatda qadr topmoqda, yuksak martabalarga erishmoqda.
Muhtaram prezidentimiz janobi oliy peshvoi millat Imomali Rahmon baroi zamoni Tojikiston hamma sharoitro muhayyo karda ast.
Muhtaram prezidentimiz janobi oliy millat peshvosi Imomali Rahmon Tojikiston ayollari uchun barcha sharoitlarni muhayyo etib qo'yganlar. Bevosita ularning qo'llab-quvvatlashi bilan yosh xotin-qizlarimiz davlat ishlariga jalb etilmoqda. Prezident apparati, parlamentda barcha nohiya raislarining o'rinbosarlari orasida ayollarimiz bor. Biz bunday e'tibordan mamnunmiz. Ayollarimiz jamiyatda o'z o'rnini topmoqda, deydi Mohigul. 10 yashar qizaloq Zarina Sharipova bir yildirki xolasinikida yashaydi. Uning hayoti o'zi jamiyat ko'rinishini aks ettiradi go'yo.
Men dadam bilan Rossiyada, men xolamnikidaman. Oldin ko'p pul kelardi, hozir kelmayapti. Xolam bilan zerikib ketyapman. Yashamaganimizga bu 2 hafta bo'ldi. Pokemam Rossiyada, puli bormayapti, har kuni xolam yig'laydi.
Nega yig'laydi degan savolga javobni eshitib, istirobda qolasiz.
Navro'zga yangi kiyimlarimiz qolmadi, kartochkamiz ado bo'lgan, qo'shnida olamiz, shunga yig'laydilar.
Ishlamaydimi qizim, nima, bozorga chiqsa bo'lmaydimi?
Bozorga chiqishga pul yo'q-ku, qattonlarning puli. Don qilishga unimiz qolmagan, uni ham qo'shlarimiz beradi.
Nima, xolang chivalik qilsa bo'lmaydimi qizim?
Bilmaydilar-da, katta qizlari ayza qiladi. Men bilmasam endi bariyamga nima qilar ekanmiz.
Nimaga xolanikida san qizim, nima, onang bilan qolsang bo'lmaydimi?
Buvam aytganlarida tog'ajon, onamlar qarib qolganda ham uyimizda ovqat yetmaydi. Onamnikida bolachalar rosa ko'pda.
Agar qizim xudo Tilaklagini desa nimani so'larding, qizim?
Buvamlarni olib kelib bersin, shokolad olib kelsin, pulimiz ko'p bo'lsin. O'zimizda uyimizda yashasam deyman, tog'jon.
Deydi Zarina. Uning qismati ko'pning qismatidek. Respublika nohiylarida otasini yillar ko'rmagan qizaloqlar borki, dadasi mehnat muhojiratidan kelsa, hatto tanimay ham qolishadi. Barcha ro'zg'or yumushlarini yelkasiga olgan Rudaki nohiyasidan bo'lgan Surayyo Usmonovani tinglasangiz, ayonlik yanada ravshanlashadi. U haqni so'zlaydi.
Tojik va o'zbekning oddiy ayoli. Bugungi qismati talqidek. Ko'zi kulib, ikki yonga ayolni ko'rganmisiz? Mehrga zor, qahrga botirilgan zahatli hayot sharobini yutganniki. Bolalari uchun o'zidan kechgan ayolni taniysizmi? Boshida ne kun kelsa ham, shukri xudovan deb alamini yutganni uchratganmisiz? Rossiyada yurib, 16 soatlab ishlab pul topdi. Orasida yana yo'q demay, yo'lini qilib vataniga pul jo'natib turgan ayollar ham bor. Bu ayollar hammaga tanishmasmi? Mana shu bugungi xotin-qizlarimiz qiyofasi desam, adashmasam kerak.
Deydi Surayyo. Ta'kidlash kerak bo'ladiki, bugungi kunda Tojikiston xotin-qizlarini dunyoning turli go'shalarida uchratasiz. Ular elchixonalarda, chet el tashkilotlarida ham, gospitallarda, tijoratda, barcha sohalarda ko'rinadi. Sadoqat, vafo, chidam va bardoshni ular oddiy hislatdek qabul qilishadi. Bu ularning eng yuksak axloqidir. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. Amerika ovozi .com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring. Milliarder Donald Trump prezidentlik uchun respublikachi nomzodlar orasida yetakchilik qilishda davom etar ekan, AQShning ispanzabon aholisi orasida bundan norozilar ko'p. Chunki Trumpning muhojirlarga qarshi aytgan haqoratomuz gaplarini hali hech kim unutgani yo'q. Burgoslar oilasi ayni paytda juda band. Ular cherkovdagi do'stlari bilan Pasxa bayrami arafasida so'nggi ibodatga hozirlanmoqda. Rene Burgosning aytishicha, keyingi prezident uchun kimni tanlashda u e'tiqodiga tayanadi. Mehribon odamlarga g'amxo'r inson bo'lishini xohlayman, deydi u. Rene Burgos va uning rafiqasi respublikachilarga ovoz berishni o'ylayotgan edi. Ammo Trump yetakchiga aylangandan beri ularning fikri o'zgardi. Bahslarni va natijani ko'rib kayfiyatim tushib ketdi, deydi Maria Yelena Burgos.
I will build a great, great wall on our southern border and I will have Mexico.
Janubiy chegarada katta devor qurdiraman va buning xarajatini Meksika to'laydi. Ular bizga ko'p muammoli odamlarni jo'natishyapti. Yohvand moddalar va jinoyat olib kelishyapti degan edi respublikachi nomzod Donald Trump. Muhojirlarga qarshi bunday so'zlardan ispanzabon saylovchilar norozi. G'azab va umidsizlik bor, deydi Maria Burgos.
We are here trying to contribute to make this nation a great nation.
Biz bu davlatni buyuk qilishga hissa qo'shishga harakat qilyapmiz. Buning uchun qattiq ishlayapmiz, deydi Rene Burgos. Rene Burgos hozir Amerika fuqarosi. U bu yerga Salvadordagi fuqarolar urushidan hujjatsiz muhojir sifatida qochib kelgan. Reagan ma'muriyati unga qonuniy maqom berdi. Burgosning aytishicha, ispan zabon amerikaliklar jamiyatga ijobiy hissa qo'shadigan odamlardir.
There is nothing more powerful in any electoral campaign.
Har qanday saylov kampaniyasida g'azablangan elektoratdan ko'ra qudratliroq kuch yo'q, deydi respublikachi tahlilchi Luis Alvarado. Alvaradoga ko'ra, ispan zabon amerikaliklar odatda demokratlarga ovoz beradi, ammo biror partiyaga bog'lanmagan mustaqil saylovchilar soni ortib bormoqda. Agar Trump partiya nomzodligini qo'lga kiritsa, ular Clinton tomonga o'tishi mumkin, deydi u.
Not because they support her ideas or her presidency or her
Clintonning g'oyalarini qo'llab-quvvatlaganlari uchun emas, balki Donald Trumpni jazolash uchun, deydi Alvarado. Maria Burgos ham agar Trump va Clinton poygada qolsa, Clintonga ovoz berishini aytadi.
Not that I agree with any of her policy, but
Amerikani Trumpdan asrash uchun shunday qilmoqchiman, deydi u. Pasxa bayrami yaqinlashar ekan, Burgoslar oilasi e'tiqodlari buyurgan ishlarni qilish bilan band. Amerikaning navbatdagi prezidenti eng yaxshi odam bo'lishi uchun duo qilyapmiz, deydi ular.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada har 45 boladan biri autizm kasalligi bilan kurashadi. Gap 3 yoshdan 17 yoshgacha bo'lganlar haqida ketmoqda. Olimlarning aniqlashicha, jami bolalarning 2% mana shunday ruhiy xastalik bilan yashaydi. Ko'pi jismonan zaif, erkin muloqot qila olmaydi. Yamaykalik bir muhojir ularning hayotini osonlashtirmoqchi. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
18 yashar Emma autizm va epilepsiya bilan og'riydi. Yaxshi gapira yoki harakatlana olmaydi. Salkam 1 kilogram keladigan to'p bilan mashq qilyapti.
What we do here we help her to work on
chiroqni nishonga olishni, mo'ljalga ura olishni o'rganyapti. Oddiy jismoniy harakatlarni mashq qilish uchun ham qo'l keladi.
Ricardo Cunningham 2011-yilda bolalar uchun mana shunday fitness markaziga asos soldi. Virginiya shtati Falls Church shahridagi bu dargohda jismonan zaif bolalar davolanib, muomalani o'rganadi, mashq qiladi.
What inspired me to start a program?
Xolamni ko'rib mana shu fikrga keldim. Down sindromi bilan yashaydi. Hayotim davomida xolam qanchalik qiynalib yashaganini ko'rdim. U qatnasha oladigan, jismonan rivojlanishiga xizmat qiladigan dasturlar juda kam edi.
Cunningham sobiq sportchi. Amerikaga 2000-yilda Yamaykadan kelib, kollejda jismoniy tarbiya uning foydasi yuzasidan izlandi.
It's always a vision of mine.
Odamlarga yordam beray deyman, ayniqsa bolalarga. Har kuni kelib, bemalol jismoniy tarbiya bilan shug'ullansin, birovdan uyalib o'tirmasin. Hamma qatori odam ekanini sezib yashasin deyman. Mana shuning uchun ham bu markazni ochdim.
Dastur 3 dan 21 yoshgacha bo'lganlarga mo'ljallangan. Har bir bola bilan yuzma-yuz ishlanadi. Uning ehtiyojlariga qarab maxsus harakatlar majburiy yaratiladi. Bundan tashqari jamoa bo'lib ham mashq qilish mumkin.
Bolalar bog'chasiga qiyos. Bu yerga davolanish uchun keldim demaydi hech kim. Maza qilib o'ynab kulish uchun keladi.
Emmada muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishyapti. Buni hech kutmagan edim. Sport zaldagi bolalar bilan do'stlashib ketdi. Biroq Cunninghamning maqsadi bundan-da kattaroq, muhimroq.
So the key is to build up success is to
Har birining alohida qobiliyatini izlayman. Biror ko'nikma bilan uyiga qayta olsin deyman. Bolalar uyiga qaytib, keyinroq ish ham topa olishi men uchun muhim vazifa.
Lekin deydi u, buning uchun sog'lom insonlar bu bolalarni boricha qabul qila olishi kerak. Washingtondan Johnson, Nasiba Tohir.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.